Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya?
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenumang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Aro. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-509 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Naryo sebagai Bresima, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Kameswara dan Wasi Bresima berjalan mengitari telaga menuju ke Babakan. Yang dimaksud Babakan adalah bagian dari telaga itu, yang biasa dipergunakan untuk mandi, dan biasanya terdapat batu pipih untuk mengucek pakaian, serta semacam tangga kayu yang ditenggelamkan ke dalam air.
bagaimana kesimpulan anak emas dengan apa yang telah kita lakukan di ruang pustaka itu?
Hal-hal yang kita temukan semakin jelas bahwa orang berjubah merah yang mencuri anakku berkaitan erat dengan sang penembahan. Mungkin yang melakukan adalah sang penembahan sendiri. Mungkin juga sang penembahan mengendalikan orang lain.
Bagaimana dengan putut gajah wengker itu?
Maksud paman?
Apakah anak emas tidak melihat adanya kemiripan antara putut gajah wengker dan Kiai Prabancana?
Tidak ada kemiripan. Meski besar tubuhnya hampir sama, akan tetapi suaranya jelas berbeda. Jika kita sudah bertemu dengan sang penembahan, aku berharap akan bisa menandai suaranya.
Tetapi nampaknya putut gajah wengker itu sendiri juga menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikannya, anak mas.
Kita lihat saja nanti, paman. Setelah sang penembahan itu wudar dari semadi dan menerima kehadiran kita. Sekarang kita mandi, paman.
Beberapa hari lagi bulan purnama. Kau sudah beristri, paman?
Wah, kenapa kau bertanya soal itu?
Di saat bulan terang seperti ini, jika ditemani istri, tentu indah sekali.
Apa yang kau ketahui tentang istri Badrawati?
Rasanya menyenangkan sekali. Membayangkan, seandainya besok aku sudah besar, paman, aku mempunyai istri. Dua.
Oh. Dua?
Iya. Dan dua-duanya cantik-cantik. Menggairahkan.
Hus. Kau masih kecil seperti itu. Apa yang kau ketahui tentang menggairahkan, ha?
Entahlah, paman.
Istri itu makhluk yang cerewet, Badrawati. Ia perampok.
Perampok, paman?
Iya. Merampokmu, menghisapmu, merampas semua yang kau punyai. Dan kau tidak mempunyai dirimu lagi.
Apa betul begitu, paman?
Betul.
Aku tidak mempunyai diriku lagi. Lalu aku jadi apa, paman Lareangon? Jangan tertawa dulu, paman. Bagaimana? Ayo. Kau yang sudah tua, kau tentu lebih mengetahui daripada aku.
Kau ini aneh, Badrawati. Kau masih kecil, masih anak-anak. Akan tetapi yang kau ingin ketahui adalah hal yang belum saatnya. Badrawati, apakah kau jatuh cinta pada seorang gadis perawan Sunti yang masih rata dadanya? kau sekarang yang tertawa.
Aku terkenang-kenang pada seorang perempuan, paman. Orangnya cantik. Ia bukan gadis kecil yang rata dadanya, paman. Usianya mungkin lebih dari usia berapa ya? Pokoknya sudah dewasa dan ia telah menjadi istri orang lain.
Kau ini aneh sekali, Badrawati. Apa maksudmu, ha? Kau jatuh cinta pada seorang nenek?
Belum. Belum nenek-nenek, paman.
Siapa? Siapa orang itu?
Namanya Bibi Rastri Kandi.
Siapa yang kau sebut Bibi Rahastri Kandi, ha? Dan apalagi yang kau tertawakan?
Bibi Rahastri Kandi itu aku temui di Pawah Sambu, Paman. Di kaki Gunung Raung, ujung timur dari Pulau Jawa ini. Aku tertawa karena aku memanggilnya Bibi.
Seharusnya kau memanggilnya Ti Ajeng. Badrawati, dengar. Ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu. Kau ini masih bocah. Usiamu barangkali tidak lebih dari 12 tahun. Kalau kau jatuh cinta, mestinya kau jatuh cinta pada gadis-gadis seusiamu. Atau di bawah usiamu. Perawan Sunti yang berusia 11 tahun atau 10 tahun, begitu.
Sudah, Paman. Berbicara yang lain saja.
Kau sendiri yang memulai tadi.
Mari, kita tinggalkan tempat ini. Kita intip padepokan itu. Siapa tahu, kita bisa menemukan adik bayi.
Ayo.
Bulan beranjak naik, meski masih beberapa hari lagi bulan itu mencapai bulat sempurna atau purnama, tetapi cahayanya mampu membuat mata sanggup memandang garis-garis bukit di kejauhan. Badrawati dan Lare Angon, dua orang di antara orang-orang yang memiliki rajah Kalacakra, dan dengan demikian tidak bisa ingkar dari takdir, harus melindungi Parameswara, melangkah mendaki bukit menyibak semak dan belukar. Kedua orang yang berbeda umur, seorang masih bocah dan seorang lagi sudah dewasa itu, terus berjalan sambil ada kalanya bersenda gurau. Namun tiba-tiba,
aku mendengar sesuatu.
Benar? Iya, aku juga.
Dari arah mana asalnya Paman Lareangon?
Oh, nampaknya dari arah sana. Ayo kita dekati. Nampaknya kita harus merayap.
Iya, tidak ada pepohonan yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi.
Badrawati dan Lareangon menahan napas. Dengan kemampuan yang tinggi, mereka menghisap segala bentuk suara yang ditimbulkan oleh geraknya. Mereka merayap ke sebuah puntuk bagian dari bukit yang memanjang. Karena tidak ada pepohonan yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi. Hingga kemudian mereka sampai di tempat yang dituju.
Shh, itu dia. Oh, orangnya berdiri sendirian menatap bulan.
Apa yang dilakukan orang itu?
Mungkin sedang menunggu seseorang. Lihat, orang itu memakai jubah.
Jubah?
Iya.
Jubah merah. Oh, jubah itu bukan berwarna hitam, akan tetapi merah. Paman Lareangon, orang itu yang telah mencuri adik bayi dari tangan lelaki dan perempuan yang dulu aku mintai bantuan. Karena adik bayi rewel terus, orang itu yang sedang kita cari.
Apa yang kita lakukan, Badrawati?
Kita tangkap, Paman. Seorang diri boleh jadi aku tidak mampu. Namun kita berdua, aku yakin orang itu tidak akan mampu meloloskan diri. Mari, Paman.
Mari.
Badrawati memberi isyarat kepada Lareangon untuk bergeser ke kiri. Dia sendiri mengambil arah ke kanan untuk mencegat orang berjubah merah itu. Namun tiba-tiba...
Ya lari! Kejar!
Orang berjubah merah itu tiba-tiba melenting dan kemudian berkelebat dengan cepat. Badrawati dan Lare Angon segera mengejarnya, sehingga tiga buah bayangan kemudian bergerak susul-menyusul, bagaikan demit balapan perebut peri.
Gila, aneh.
Orang itu lenyap, Badrawati.
Iya, aneh sekali. Lenyap, orang itu lenyap. Padahal kita tidak terlampau jauh. Orang itu menanjak naik ke bukit, lalu menurun lagi. Ketika kita mengejar menanjak, dan demikian kita turun, kita kehilangan jejak. Rupanya orang itu menggunakan panglimunan.
Benar, Badrawati.
Bocah aneh Badrawati itu menggerakkan tangan kanannya silang-menyilang, hingga kemudian tangan kanannya telah berada di depan dada, dan tangan kiri mendekap pusar. Matanya terpejam. Badrawati tengah memusatkan perhatiannya pada ketajaman pangkeraitannya untuk melacak jejak orang berjubah merah yang lenyap dari pandangan mata.
Apa yang kau lakukan sia-sia, Badrawati? Orang itu sudah terlampau jauh.
Beberapa saat lamanya Badrawati mengheningkan cipta. Bocah itu kemudian menghela napas panjang. Matanya yang semula memejam, kemudian membuka.
Bagaimana, Badrawati?
Aneh sekali. Orang itu benar-benar luar biasa, Paman Lare Angon. Aku tidak menemukan apapun.
Aku sudah menduganya, Badrawati.
Maksud Paman?
Orang itu mungkin sudah terlalu jauh.
Paman?
Ya, bagaimana?
Mari kita cari tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang kita temukan. Siapa tahu, kemunculan orang berjubah merah itu sebenarnya bermaksud menunjukkan sesuatu pada kita berdua.
Ya, mari kita lakukan. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Oh, ada orang dari arah sana. Ada dua orang. Siapa mereka? Hah? Badrawati. Iya. Yang seorang itu masih bocah, nampaknya Badrawati. Dan yang seorang tentu Lare Angon.
Tama suara kemudian lenyap setelah sebelumnya bayangan tubuhnya semakin kabur dan semakin kabur. Hilang kemudian tiada bekasnya. Dalam lindungan Aji Panglimunan, sebuah ajian aneh dari garis perguruan Pasanggaran yang membuat Kameswara hilang, pemuda itu melangkah menyongsong kedatangan Badrawati dan Lare Angon.
Jangan pedulikan, Badrawati.
Kalau serigala itu berada di sini, aku pecahkan kepalanya dengan batu.
Itu kalau seekor.
Maksud Paman?
Kalau seekor kau bunuh dengan kau pecahkan kepalanya, bagaimana kalau dua ekor?
Nasibnya sama.
Kalau lima ekor, apa yang kau lakukan?
Lima ekor semakin membuat bising. Nasibnya akan sama.
Bagaimana kalau seribu ekor? Ada seribu ekor serigala yang besar-besar dengan taring-taringnya yang tajam, akan kau bunuh semuanya?
Seribu ekor?
Iya.
Aku akan lari. Melolong lagi.
Kenapa, Badrawati?
Serigala melolong. Apa artinya? Ya, Artinya adalah serigala itu pasti melihat sesuatu. Bukankah demikian, Paman?
Iya, benar, Badrawati. Iya.
Kita ke sana. Suara lolongan itu berasal dari arah sana. Mari kita lihat apa sebenarnya yang membuat serigala itu melolong lisan.
Badrawati dan Lare Angon bergegas berjalan sambil memperhatikan suasana dengan seksama. Bulan di saat itu terlintasi mendung sehingga untuk sesaat menjadi sedikit redup. Tiba-tiba Badrawati berhenti.
Ada apa, Paman?
Ada apa, Badrawati?
Paman tentu bercanda.
Apa maksudmu?
Bukankah baru saja Paman menyentuh tanganku?
Aku tidak melakukan.
Paman jangan ingkar.
Sungguh, Badrawati. Aku tidak melakukannya. Aku tidak mengumpit tanganmu.
Ya, sudah. Ayo.
Kembali Badrawati berjalan. Di belakangnya Lare Angon mengiringi dengan bertanya-tanya dalam hati, seolah ada sesuatu yang janggal terjadi. Dan ternyata Badrawati kembali berhenti.
Apa maksud Paman sebenarnya?
Apa maksudmu, Badrawati?
Paman sekali lagi telah menyentuh lenganku.
Tidak, aku tidak melakukannya, Badrawati.
Kau jangan mungkir. Kau jangan mungkir seperti itu, Paman. Aku juga tidak mengada-ngada. Paman. Paman kamu suara rupanya.
Jangan marah, Badrawati.
Hampir saja aku marah. Dan aku telah terlanjur menduga Paman Lare Angon yang bermain-main denganku. Untung Paman kamu suara menampakkan diri. Coba kalau tidak, Paman Lare Angon akan hancur lebur.
Apa? Kaukah yang baru saja mempermainkan kami berdua?
Maksudmu?
Kau yang menyamar sebagai orang berjubah merah?
Heh, jadi...
Aku yakin bukan Paman kamu suara.
Apakah telah terjadi sesuatu pada kalian berdua? Benarkah demikian?
Kami sampai berada di sini karena dipancing oleh orang berjubah merah itu, Paman.
Sama.
Apa maksudmu?
Aku juga bisa sampai di sini karena dipancing oleh orang berjubah merah itu. Aku mengejarnya mulai dari halaman belakang padepokan. Ia lenyap di sekitar tempat ini.
Mirip sekali. Aneh.
Ceritakan apa yang kalian alami.
Dengan gamblang Badrawati menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana mereka berdua mengejar orang berjubah merah. Namun kemudian ketika mereka hampir menangkap orang yang diyakini pencuri Parameswara itu, tiba-tiba jubah merah itu hilang, lenyap di balik ajian Panglimunan.
Itulah yang terjadi.
Paman sendiri? Apa yang telah Paman alami?
Aku mengelilingi padepokan itu, Badrawati. Aku mengintip dari jarak yang cukup dekat dengan apa yang dilakukan oleh Panembahan di Vipayana. Panembahan itu sedang bersemadi. Saat itulah aku sangat terkejut ketika tanpa aku dengar kedatangannya, tiba-tiba muncul orang yang menepuk lenganku.
Orang berjubah merah?
Iya.
Rupanya, jubah merah itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga mampu hadir di belakang Paman kamu suara dalam jarak yang amat dekat tanpa diketahui. Orang itu benar-benar luar biasa.
Itulah yang terjadi pada aku, Lare Angon. Aku kemudian berusaha menangkap orang itu. Ia melarikan diri dan terus aku kejar sampai di bukit ini.
Jika demikian, semakin jelas keyakinanku.
Keyakinan apa?
Bahwa kita memang dipancing untuk datang ke tempat ini.
Benar. Aku juga berkesimpulan demikian.
Dengar lolongan serigala itu, Paman.
Aku mendengarnya.
Binatang itu melolong. Pasti karena melihat sesuatu.
Dari sana arahnya.
Mari kita lihat apa yang membuat binatang itu ribut seperti itu.
Demikianlah Kameswara, Lare Angon, dan Badrawati berjalan mengendap-endap menuruni bukit mendekati asal serigala yang melolong. Angin semeribit semilir membawa hawa dingin, bahkan kabut turun di beberapa tempat. Setiap kali melihat kabut, dada Kameswara berdesir. Benda yang melayang-layang itu selalu mengingatkannya pada peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi di Teluk Pangpang.
Tajam indera kalian dan dengarkan dengan seksama. Kalian akan mendengar sesuatu.
Aku telah mendengarnya.
Apakah suara seperti kayu terbakar?
Benar. Suara gemeretak kayu terbakar yang terbawa angin serta suara-suara tak jelas. Arah suara itu dari sana.
Iya.
Kita berbelok. Lihat tempat yang agak tinggi itu. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan leluasa dari arah sana.
Baik.
Ada perapian di sana.
Ini rupanya yang menjadi jawabnya. Orang berjubah merah itu memancing kita semua untuk datang ke tempat ini adalah untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang yang membuat perapian itu.
Kita dekati tempat itu.
Ayo. Tetapi gunakan kemampuan menyerap segala bentuk suara yang kita timbulkan. Jika yang membuat perapian itu berilmu tinggi, apalagi jika yang membuat api itu adalah Uma Durga para Pandari, maka ia bisa mengetahui kehadiran kita jika kita tidak berhati-hati.
Sudah dilakukan itu, Paman.
Barangkali sebuah upacara, Badrawati.
Lalu, apa tujuan upacara yang dilakukan perempuan iblis itu?
Untuk mengetahui, barangkali kau perlu menemui perempuan itu dan bertanya langsung, Badrawati.
Dalam keadaan seperti ini, Paman masih sempat-sempatnya bercanda.
Tenanglah.
Paman, lihat.
Orang berjubah merah.
Ia menonton pula, Paman. Apa yang kita lakukan? Kita dekati orang itu?
Tidak mungkin, Badrawati.
Lalu, bagaimana dengan kita?
Jelas. Orang berjubah merah itu memancing kita untuk menyaksikan apa yang dilakukan Durga para Pandari. Kita jangan berbuat apapun lebih dulu. Kita menyaksikan apa yang akan terjadi. Ingat, Badrawati. Meskipun orang berjubah merah itu yang telah mengambil Parameswara anakku, namun nampaknya ia bermaksud baik. Bahkan apa yang dilakukannya dengan memancing kita untuk datang ke tempat ini, nampaknya juga dengan maksud yang baik.
Oh, lihat. Perempuan itu telah mulai. Nampaknya kita akan menyaksikan tontonan yang menggairahkan.
Gila.
Apa? Apa yang dilakukan itu, Paman?
Kau masih terlampau anak-anak untuk menyaksikan apa yang diperbuat perempuan itu, Badrawati.
Wah, pakaiannya dilepas.
Mandi api.
Mandi api? Wong edan. Mandi menggunakan api, bukan air.
Apa yang dilakukan perempuan itu merupakan bentuk dari sebuah upacara pemujaan.
Apa yang akan dilakukannya? Apa? Apa yang akan dilakukannya? Harus dicegah.
Apa, Paman?
Upacara itu harus dicegah. Thank you.
Widyawati dan Lare Angon merasa heran dengan sikap Kameswara. Kedua orang berbeda usia itu memandang Kameswara tidak berkedip. Tetapi Kameswara sendiri memandang pada apa yang dilakukan oleh Umat Durga dengan tidak berkedip pula. Sesaat kemudian, Kameswara menoleh ke arah yang lain, yaitu kepada orang berjubah merah yang masih juga berdiri di tempatnya.
Nampaknya kau mengetahui sesuatu, Kameswara.
Bagaimana, Paman? Nampaknya Paman mengetahui sesuatu. Apa arti upacara yang dilakukan perempuan itu?
Tadi siang, di padepokan, aku membaca sebuah rontal yang khusus menceritakan sepak terjang perempuan bernama Warakenyang itu. Kitab yang dikarang oleh Pujangga Sangsari dari Kedatuan Mataram. Dalam rontal itu, diceritakan pula upacara-upacara aneh yang dilakukan Warakenyang.
Lalu, apa artinya, Paman? Apa tujuan perempuan itu dengan upacara yang aneh yang dilakukannya?
Sebuah upacara teluh yang sangat ganas. Mari kita merayap mendekat. Kita harus mencegah.
Kameswara, Badrawati, Lare Angon melangkah mendekat hingga kemudian mereka berada dalam jarak pandang yang semakin jelas. Ketiga orang itu bersembunyi di belakang sebuah batu sebesar gajah yang tergeletak. Ada kemungkinan batu itu adalah bekas muntahan Gunung Gangsir yang pernah murka. Sementara itu, perapian yang dibuat Nyai Durga Parabandari seperti lidah api yang menari-nari. Perempuan bermata tiga itu tenggelam di dalamnya. Dengan sikap yang menggetarkan, kedua tangannya meliuk-liuk. Dan beberapa saat lamanya, hal itu dilakukannya. Uma Durga kemudian keluar dari kobaran.
Apalagi yang akan diperbuat oleh perempuan itu, Paman Kameswara?
Kita akan segera mengetahuinya, Badrawati. Kita akan segera tahu siapa yang akan dijadikan sasarannya.
Tentu adik bayi.
Oh, orang itu tidak ada.
Kemana perginya?
Sesaat yang lalu masih berada di situ. Sekarang hilang.
Lalu bagaimana, Paman?
Aku akan mendekati perempuan itu.
Suara kemudian menghela napas panjang. Matanya kemudian memejam. Dan tidak membutuhkan waktu yang terlampau lama, Kameswara kemudian lenyap tidak diketahui kemana rimbanya. Haji Panglimunan menyebabkan pemuda yang resah memikirkan anak lelakinya itu menghilang. Badrawati dan Lare Angon saling pandang. Thank you.
menyaksikan sebuah tontonan yang menarik, Paman.
Wah, jangan hanya menjadi penonton, Badrawati. Inilah kesempatan yang bagus untuk menumpas perempuan itu.
Paman benar. Iya, inilah saatnya menumpasnya. Aku berharap aku mampu melakukannya.
Waktu bergerak lewat, api tidak semakin surut, namun semakin berkobar. Ujung lidah api nampak kemerah-merahan tidak wajar. Durga Paramban dari kemudian duduk bersimpuh menghadap ke arah api. Tangannya bergerak-gerak liar. Aneh, api pun semakin berkobar. Dan betapa terperanjatnya Badrawati ketika kemudian dia melihat sesuatu telah berada di pangkuan perempuan pemuja setan itu.
Bayi, bayi.
Kurang ajar.
Bagaikan disengat oleh kalajengking, Badrawati terkejut sekali melihat di pangkuan Umat Durga para bandari telah ada seorang bayi. Kaki bayi itu nampak bergerak-gerak. Badrawati nyaris meloncat karena tidak bisa menguasai diri, tetapi lare angon mencengkeram tangannya. Sebenarnya yang dilakukan oleh Umat Durga para bandari dan bayi siapakah yang berada di pangkuannya serta apa peran orang berjubah merah? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya pada episode yang akan datang. Sampai jumpa.